19-чи боб.
Кейинги куни яқин орада жойлашган қаҳвахонага кирдим. Не кўз билан қарайки, кечаги қиз эндиликда бу ерда экан. Ҳайрон бўлдим. Қиз ўтирган жойида тирноқларини тишлаб, гўёки ўзини журнал ўқиётганга соларди. Аслида бир қарашдан уни танимадим. Кеча кечқурун ресторан қоронғироқ эди. Аммо мен қизни фоҳишаларга хос қопол кийинишидан, атрупаларни ҳididan ва бўянишидан билиб олдим. Мени кўриши биланоқ у жилмайди, сўнгра уялгандек бўлди. Иккита қаҳва буйртирдим ва келиб қизнинг ёнидан жой олдим. Кеча кечқурун қизга ўз ҳаётимдан баъзи бир лавҳаларни, Айя ва у билан юз берган автомобиль ҳалокати ҳақида сўзлаб бергандим. Сўзлаш навбати энди унга келди. Қизнинг сўзларига қараганда, унинг исми Розанна бўлиб, у Неаполга Руминиядан келган экан. Аслида у университетга ўқишга киришни хоҳлаган. Аммо тақдир тақозоси билан фоҳишалик билан шуғлана бошлабди. Бундай ишни жуда ёмон кўриб, уялар экан. Қиз ўтирганича тинмай йиғларди. Ўзини тўхтатишга кучи ва иродаси етмасди. Ўзинг хоҳламаган иш билан нима қиласан шуғланиб? Дедим мен. Мени сотиб олишган, жавоб берди Розанна. 16 ёшга тўлганимда ота-онам боқолмай сотиб юборишган. Улар озиқ-овқатга пул топиша олмаган эди. Нега сен хожанингдан қочиб кетмайсан? Тургинда бошинг оққан тарафга қоч. Иложим йўқ деб айтяпман-ку сизга. Мени сотиб олишган. Паспортим уларда, пулим йўқ. Одамлар нарсаларга ўхшаб сотилмайди. Сотиб олинмайди ҳам. Қочишинга мен ёрдам қиламан. Айяның ўлимидан кейин биринчи марта фикрларим ўз муаммоларимга эмас, бошқа нарсаларга қаратилганди. Шунда жиёним Сюй Мин исимга тушиб кетди. Ахир уни ҳам ўғрилашиб, Шанхай фоҳишахоналарида ишлашга мажбур қилишган. Аёлларга нисбатан бундай муносабатда бўлган ишбилармонлар билан ади-бади айтиб ўтиришга вақтим ҳам, истагим ҳам йўқ эди. Мен билан гаплашаётган Розанна ўрта бармоғидаги тилли узукни айлантириб ўтирарди. Унга ёрдам қилишни ваъда берганимда, Розанна узукни ешди ва уни олишимни илтимос қилди. Узук жимжилоғимга тўғри келди. Сигарет пачкасини устига Розанна ўз манзилини ёзди-да, ўрнидан туриб кетди. Ўша куни кечқурун Розанна билан танишган ресторанининг орқа бурчагида жойлашган кўпхонали уйга ўз мотосиклимда етиб келдим. У мени кўчада кутиб турган эди. Қиз шунчалик ҳаяжонланиб кетган эдики, у ҳатто гапира олмай ҳам қолганди. Танг ҳолат пайти келди, аммо мен ҳаракат қилишга тайёр эдим. Биз тепага кўтарилдик ва икки томондан кўплаб эшиклар бор коридорга тушиб қолдик. Кўп эшиклар очиқ эди. Хона ичида фоҳиша қизлар ўтиришарди. Бирлари ухларди, бошқалари кроватда ётганича журналлар ўқишарди. Ўтиб кетаётганимизда улар бизга хуштак чалиб қийқиришарди. Ропарамизда икки барзанги там қўрқчиси кўринди. Қўрқчилардан бири менинг олдимга келиб, "Бу ерда нима қиляпсан?" деб сўради. Шуниси аниқки, куннинг бундай вақтида фоҳиша қизлар мижозларини қабул қилмасдилар. Қўрқчини гапириш оҳанги жаҳлимни чиқарди. Бир оғиз сўз гапирмай, бир уриб мен там қўрқчилардан бирини йиқитдим ва полга тиззам билан қисдим. Уни суяқларини қирсиллаши эшитилди. Инграшга ҳам улгурмади. Кейин мен икинчисини ҳам полга ёпиштирдим. Уни худди шундай қисмат кутарди. Розанна ўз хонасидан нарсалари солинган сумканы олди-да ва мени биринчи қаватда жойлашган хожайининг хонасига бошлаб кетди. Хожайин кичкина, орқдан келган, афтидан хунук одамга ўхшар эди. Хожайиндан Розаннанинг паспортини беришни талаб қилдим. Ҳазиллашмай, жиддий оҳангда гапирайотганимни кўрган хожайин шу захотиёқ эгилиб олиб, қоғозларини тита бошлади. Ва тездагина Розаннанинг паспортини топиб берди. У менга қаршилик кўрсатмаган бўлса-да, унинг автобашарасини компютер мониториге тиқдим. Қон менинг кийимларимга ҳам сачради. Хожайиннинг хат очадиган пичоғини кўриб қолдим. Пичоқни олдим ва ярамас ваҳшига санчиш учун ўқталдим. Шу вақт Розаннанинг менга қараб турган нигоҳини сездим. Иккиланиб турдим-да, пичоқни четга улоқтирдим. Тездагина қизнинг қолидан тутдим ва biz binoni tark etishga shoshildik. Tashqariga chiqqach, Razanani mototsiklimga o'tkazdim va mening uyimga uchib ketdik. Eshikni ochayotib, Razanaga qarasam, u hamon qaltirardi. Qo'rquvdan yuzlari oqargan, xo'jayinning xonasida nima yuz berishi mumkinligidan hamon sarosimada edi. Uyimga kelish vaqtida, ya'ni yo'l-yo'lakay qiz nimalarni o'ylab kelayotganligi menga ma'lum edi. Shuning uchun uni tinchlantirishga harakat qildim. Axir, aslida men bunchalik yovuz va vahshiy odam emasman-ku. Shu bilan birga, so'nggi haftalar ichida hayotimda naqadar mudhish voqealar yuz bergani haqida ko'proq gapirdim. Asta-sekin Razana o'ziga kelganda, uni yotoqxonamga kuzatib qo'ydim. "Siz menga qanchalar yaxshilik qildingiz?" dedi Razana. "Men qarzdor bo'lib qolishni istamas edim." Qiz ikkala qo'li bilan boshimni ushlab, meni o'ziga tortdi. Lablarini meni lablarimga tekkizdi. "Yo'q," deb o'zimdan itardim. "Mening qo'limdan faqatgina shu narsa keladi, xolos. Sizga berishga mening pulim yo'q," dedi Razana. Razanaga uning karavatini ko'rsatdim. O'zim esa sandiqning ustidagi ko'rpalardan birini oldim. "Agar senga biror nima kerak bo'lib qolsa, chaqirgin. Men mehmonxonada yotaman," dedim va yotoqxonaga chiqib ketdim. Keyingi kuni ertalab Razanani aeroportga olib bordim va uyga ketishiga bilet sotib oldim. Uning egnida o'ziga katta keladigan sviter bo'lib, qiz jinsi shim kiyib olgan edi. Yuzida hech qanday bo'yoq yo'q edi. Razanani naqadar go'zalligini endi ko'rdim. "Men hech qachon sizni mehribonligingizni unutmayman. Ammo sizga qanday minnatdorchilik bildirishni bilmayman," dedi Razanna ma'yuskina. Men qizga konvert uzatdim. Konvert ichida pul bor edi. "Endi sen bemalol salobatli kollejga kirishing mumkin," dedim unga. Shu payt o'zimni uning otasidek sezdim. Qizning ko'zlari yoshga to'ldi. U yuzimdan o'pdi. Xuddi bolalarcha qizaloq otasini o'pganday. Hammasi tugadi. Aeroport balkonidan uzoqda Razanani samolyotga ohista ko'tarilishini tomosha qilib turardim. Shaharga ketayotib, men yo'l-yo'lakay kechagi kun hodisalarini, ayniqsa ikki barzangi fohisha qo'riqchilar bilan hisob-kitob qilganimni esladim. Yomon emas, hattoki yaxshi desam ham bo'ladi. O'shanda odam atalmish o'sha maxluqlarni ayamasdan, vahshiylarcha toza dabdabasini chiqazib, qon ta'mini sezmagunimcha do'pposlashni istagandim. Kundan-kun g'azabim asta-sekin bosilayotganini sezdim. Ammo ziyon yetkazish tuyg'usini o'zimda to'xtata olmay, davom ettirardim. Bunday qonli shayton vasvasasidan chalg'ish uchun men ko'zlarimni yumib oldim. Ko'zlarimni yumganimcha yo'lda mototsiklimni ehtiyotsizlik bilan uchirib ketardim. O'zgacha tuyg'ular zabt etganligini his qildim. Bu tuyg'ular yomon tuyg'u bo'lib, ularni na boshqarish, na nazorat qilish mumkin. Men haqiqiy telba edim. Mototsiklimni burdim. Gazni bosib, toqqa qarab yo'l oldim.